Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Народні депутати України відмовилися внести до порядку денного сесії розгляд постанови про проведення спеціального пленарного засідання парламенту про політичну кризу в державі, яка виникла в зв'язку з рішенням Конституційного суду України від 30 вересня щодо скасування політичної реформи 2004 року. За внесення цього питання до порядку денного сесії проголосували лише 23 народних депутати із 287 зареєстрованих у залі засідань. Верховна Рада має намір заборонити виборцям користуватися мобільним телефоном та іншою апаратурою, за допомогою якої може бути здійснено фото- та відеозйомку в процесі голосування в кабінці для таємного голосування. За внесення змін у першому читанні до деяких законів України щодо забезпечення таємниці голосування проголосували 256 народних депутатів із 298 зареєстрованих у залі. Законопроект передбачає внесення змін до закону про вибори депутатів Криму, місцевих рад і сільських, селищних та міських голів, а також до закону про вибори народних депутатів України. До міжнародних подій. Сполучені Штати закликають Росію вивести свої збройні сили з території Грузії і повністю виконати пункти угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, заявили держсекретар Гіларі Клінтон. На спільному брифінгу з прем'єр-міністром Грузії Ніко Гілаурі у Вашингтоні Клінтон також зазначила, що США підтримують прагнення Грузії стати членом НАТО. Сьогодні у Нью-Йорку мав розпочатися перший цивільний процес над колишнім в'язнем американської в'язниці Гуантанамо, що на Кубі. Суддя, однак, відклав засідання суду після того, як стало відомо, що свідка у справі, який передав Ахмедові Калфану Гайлані, вибухівку не змогли доставити до суду після того, як його ім'я стало відомим через застосування тортур. Громадянина Танзанії Ахмеда Калфана Гайлані, який був помічником лідера Аль-Каїди Усами Бін Ладена, звинувачують в організації вбивства 224 осіб, які загинули в результаті вибухів біля посольств США в Танзанії та Кенії в 1998 році. Його заарештували в Пакистані в 2004 році. Держдума Росії ухвалила заяву, в якій висловлюється стурбованість у зв'язку з розвитком відносин між Росією та Білоруссю. Подробиці про це в наступному випуску новин Радіо Свобода за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні усім. Добрий вечір. Сьогодні середа, 6 жовтня, у студії Радіо Свобода. Я Мар'яна Драч. Чорноморський флот Росії б'є по економіці Севастополя, заявляють керівники міста та місцеві експерти.
Політика, яку проводить офіційний Київ, тобто вказівка на по всім державним структурам не сваритися з російською стороною ні з яких приводів, воно зараз вилізає зовсім іншим боком і досить неприємним, в тому числі для севастопольської влади.
Сполучені Штати будуть спостерігати за місцевими виборами в Україні, заявив американський посол, відкриваючи американські дні у Львові.
За словами американського дипломата, важливо, щоб українці прийшли на дільниці і проголосували. Таким чином висловили свою позицію до нинішньої влади.
В Угорщині долають наслідки техногенної катастрофи.
Щонайменше 4 людини загинули і 120 поранені. У трьох провінціях оголошено надзвичайний стан.
І докладніше про це на початку випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Перебування Чорноморського флоту Росії б'є по економіці Севастополя, заявляє місцева влада. Севастопольські керівники публічно висловлюють розчарування харківськими угодами, в результаті яких Україна у квітні домовилася з Росією про продовження базування Чорноморського флоту в Криму в обмін на зниження ціни за газ. Про нові настрої у Севастополі, де зазвичай прихильно ставляться до російської присутності, дізнаємося більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Нещодавно президент України Віктор Янукович доручив Севастопольській міськдержадміністрації розробити новий механізм розрахунку компенсації втрат доходів бюджету міста у зв'язку з перебуванням там Чорноморського флоту Росії. Наскільки великі такі втрати?
Доброго вечора. Те, що втрати великі, визнають і самі керівники Севастополя. Днями мер міста регіонал Валерій Саратов заявив, що звертатиметься до офіційного Києва з проханням збільшити щонайменше удвічі державні компенсації за оренду росіянами севастопольських земель, а також до офіційної Москви з проханням у стільки ж збільшити внесок на соціально-економічний розвиток місць базування Чорноморського флоту в Україні. За словами Саратова, його очікування у зв'язку з підписанням харківських угод не виправдалися. Мовляв, були побажання, щоб у підприємств Чорноморського флоту Росії більше вкладалося коштів, щоб вони отримували більше замовлень. Однак цього не сталося. Флотські підприємства у важкому стані, заявив Саратов. Більше того, нещодавно будівельне управління Чорноморського флоту Росії оголосило себе банкрутом, а 13-й військовий судноремонтний завод, який зменшив виробничі обсяги у кілька разів, ще й відсудив право не платити в Україні податок на прибуток та НДС. Російським військовим бізнесменам вдалося довести українському суду, що роботи проводилися на території Росії. Власне, на російських кораблях, які хоч і перебували в Севастопольській бухті, тобто в Україні, але володіють правом екстериторіальності. Український військовий експерт Дмитро Тимчук в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що останнім часом вклад Чорноморського флоту у Росії в економіку Севастополя різко зменшився. І це є результатом харківських угод.
Зараз та політика, яку проводить офіційний Київ, тобто вказівка на по всім державним структурам не сваритися з російською стороною ні з яких приводів, воно зараз вилізає зовсім іншим боком і досить неприємним, в тому числі для севастопольської влади.
Говорячи про втрати, слід сказати і про 12 тисяч осіб, звільнених цього року з Чорноморського флоту та його підприємств. І про те, що флот і далі утримує причали і землі, яких потребує для свого економічного розвитку місто і порт. Мар'яно?
Чи просить севастопольська влада, крім того, що вона просить гроші в Києві та Москві, чи пропонує вона якийсь вихід із цієї ситуації?
Слід сказати, що днями у місто надійшло 17 мільйонів гривень. Це перший транш російських федеральних грошей на соціально-економічний розвиток Севастополя. Хоча ці кошти мали надійти ще в першому півріччі. Севастопольські чиновники побоюються, що решта надійде перед новорічними святами і їх просто не встигнуть освоїти. Торік через це Севастополь був змушений повернути до Росії 7 мільйонів гривень. Ще 100 мільйонів гривень спеціальної флотської дотації має надійти протягом року з державного бюджету України. Валерій Саратов визнає, що насправді для нормального розвитку місту потрібні інвестиції, а для цього він планує по-хорошому домовлятися з командувачем Чорноморського флоту Росії, щоб росіяни добровільно передали місту частину причальних стінок і земель, які не використовуються, але розташовані в інвестиційно-привабливих місцях Севастополя. Командування Чорноморського флоту Росії такі заяви севастопольського мера поки не коментує. У флотській прес-службі Радіо Свобода порадили звертатися за роз'ясненнями до Міністерства закордонних справ Росії. Мар'яно?
І такі подробиці ми почули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сполучені Штати надішлють спостерігачів, які будуть стежити за передвиборчою кампанією в Україні під час місцевих виборів і спостерігатимуть за днем голосування 31 жовтня. Про це повідомив сьогодні у Львові посол США в Україні Джон Тефт, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. Американський дипломат приїхав до Львова відкривати американські дні, розповідає Галина Терещук.
Вибори у місцеві органи влади для України є дуже важливими, заявив посол США в Україні Джон Тефт. Як приклад, він зацитував американського спікера Палати представників Конгресу О'Ніла. Уся політика є місцевою. Тому на місцевому рівні люди повинні обрати гідних осіб. Для самих американців місцеві вибори є важливою справою.
У США керівник апарату президента Рам Еммануель подав у відставку, щоб повернутися у Чикаго, де він виставив свою кандидатуру на посаду мера.
США хочуть, щоб вибори у місцеві органи влади в Україні були вільними, справедливими і реально демонстрували симпатії виборців. За словами американського дипломата, важливо, щоб українці прийшли на дільниці і проголосували. Таким чином висловили свою позицію до нинішньої влади. Джон Тефт повідомив, що США спонсорують кілька моніторингових груп, які спостерігатимуть за перебігом місцевих виборів як під час передвиборчої кампанії, так і в день голосування 31 жовтня.
Наша позиція полягає у тому, щоб підтримувати усі демократичні процеси. А якщо з цим будуть якісь проблеми, то ми будемо про це говорити.
Те, що в Україні уже сформувався електорат, який голосує проти всіх, є елементом демократії, наголосив американський посол. Джон Тефт також висловив задоволення тим, що українці залишаються вірні у любові до джазу і блюзу. Бо саме дні американської культури стали нагодою для американського посла тиждень провести у Львові і представити львів'янам джазового і блюзового гітариста з Чикаго Мелвіна Тейлора, численні виставки і концерти, американську поезію 50-60-х, освітньо-інформаційний ярмарок, де можна ознайомитися із досвідом навчання у США програмами американського уряду. Дні Америки у Львові, які проводяться вперше, є частиною реалізації хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, а ще гарною нагодою не лише ближче пізнати американську культуру, а й відпочити від політики у передвиборчий час. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Угорщині цілодобово тривають роботи з ліквідації наслідків техногенної катастрофи в області Веспрем. Це 400 кілометрів від українського кордону. Через дощі на одному з підприємств «Угорський алюміній» пошкодилася гребля на сховищі з відпрацьованою лужною рідиною. Потік з технічними відходами затопив кілька сіл, є загиблі і поранені. Подробиці в повідомленні кореспондента Радіо Свобода в Угорщині Василя Плоскіни.
Небезпечна повінь затопила понад 200 тисяч квадратних метрів території, у тому числі два села – Девечер і Колонтар. Щонайменше 4 людини загинули і 120 поранені. У трьох провінціях оголошено надзвичайний стан. Фахівці та місцеві мешканці все частіше порівнюють те, що сталося, з Чорнобилем, хоча рентгенологи наразі не виявили підвищеної радіації на місці катастрофи. Керівництво акціонерного товариства «Угорський алюміній» стверджує, що всі експлуатаційні роботи на водосховищі ємкістю понад 1 мільйона кубічних метрів виконувалися ретельно. Однак не всі з цим погоджуються. Відвідавши тяжко поранених у військовому шпиталі в Будапешті, президент Угорщини Пал Шмідт сказав з цього приводу. Ми є свідками таких техногенних катастроф, які спричинилися через недогляд людини. Я сподіваюся, що незабаром знайдуть винних. Потік з технічними відходами в деяких місцях залив житлові будинки попід саму стелю. Червонястий лужний намул потрапив і на поля, а також накрив густим шаром сади та городи селян. Ліквідатори побоюються, що коли волога цієї лужної маси почне випаровуватися, це небезпечно позначиться на диханні людей, а пилюку вітер може рознести на значну віддаль. Інженер-хімік з ліквідаційної групи повітря Гергей Шімон дуже скептично поставився до заспокійливих заяв керівництва угорського алюмінію. Цей лужний намул, концентрацію якого намагаються визначити на місці катастрофи, навіть розведеною водою в тисячу разів перевищує безпечний рівень для довкілля, зазначив ліквідатор Гергей Шімон. В Угорщині наразі існують невеликі шанси отримати фінансову допомогу Євросоюзу. Єврокомісія надає таку підтримку лише за умови, якщо Україні сталося природнє стихійне лихо, а не техногенна катастрофа. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Тим часом Міністерство з надзвичайних ситуацій України заявляє, що загрози забруднення річки Тиса через екологічне лихо у сусідній Угорщині наразі немає. Влада Киргизстану просить в Україні видати їй лідера киргизьких узбеків Кадирджана Батирова. На батьківщині його звинувачують у розпалюванні міжетнічної ворожнечі. Але правозахисники та сам Батиров упевнені – це політичне переслідування. Натомість Генеральна прокуратура України не виключає можливості, що Батирова таки видадуть на батьківщину. Із подробицями – кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Кадержан Батиров був лідером узбецької етнічної спільноти в Південному Киргизстані та засновником приватного університету в місті Джалалабад. Під час виступів проти екс-президента Курманбека Бакієва цієї весни та подальших міжетнічних зіткнень Батиров заявляв, що втримує узбецьку спільноту осторонь від конфлікту. Тоді як киргизька влада говорить, що він закликав до сепаратизму та був ініціатором міжетнічних зіткнень, які призвели до багатьох смертей на півдні країни. Радіо «Свобода» вдалося зв'язатися з Кадирджаном Батировим в Україні, і він розповів про свою роль у тих подіях.
Після квітневої революції, коли в Киргизстані почалися дебати довкола конституційної реформи, узбеки взяли активну участь в цьому. І розмір узбецького населення, їх політична вага, потенціал їх лідерів лякав багатьох киргизьких політиків. Я вважаю, що минулі і сьогоднішні події в Південному Киргизстані – результат цього побоювання.
Він повідомив, що останнім часом щонайменше 24 етнічні узбеки заарештовані, 8 отримали вирок. 5 жовтня уряд Киргизстану заявив про свій намір заарештувати й самого Батирова. Запит про його екстрадицію Генеральна прокуратура держави передала до України. Зі свого боку, секретар Ради безпеки Киргизстану Марат Іманкулов заявив, що офіційний Бішкек переслідує злочинців незалежно від їхньої національності.
Щодо кримінальних справ, порушених після подій червня, вони стосуються конкретних осіб, серед них є узбеки, киргизи, росіяни та представники інших національностей. Під час слідства ми не робимо між ними різниці. Злочинець має відповідати незалежно від статі, віку чи етнічної приналежності.
Генеральна прокуратура України в середу заявила, що запиту на екстрадицію Батирова не отримувала, а якщо він надійде, то Батиров зможе захистити свої права, заявив Радіо «Свобода» голова прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій Бойченко.
Якщо прокуратура Киргизії звернеться із такою заявою до нас, буде розглядатися питання про можливу його екстрадицію. Йому буде надано можливість звертатися з проханням про політичний притулок.
Якщо Кадирджан Батиров попросить в Україні статусу біженця, Генеральна прокуратура має з'ясувати, чи загрожують йому на батьківщині катування та політичні переслідування, вважає голова Української ради з питань біженців Максим Буткевич. Якщо такий ризик є, він вважає екстрадицію неприпустимою.
Конвенціями, підписаними і ратифікованими Україною, чітко визначено, що не можна передавати людину, якщо є серйозні підстави вважати, що вона не отримає доступу до правосуддя.
За словами Максима Буткевича, цього року Україна екстрадувала та готується передавати на батьківщину цілу низку шукачів притулку до країн, де їм загрожує політичне переслідування, хоча це заборонено європейськими нормами, зауважує Максим Буткевич. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Львів.
Свобода сьогодні. Далі ви почуєте. Вдвічі збільшити мінімальну заробітну плату вимагає Федерація професійних спілок України.
Ось можливість ще додати до державного бюджету понад 100-200 мільярдів гривень при зростанні зарплат двічі.
Гуманітарну політику української влади обговорювали сьогодні на слуханнях у Верховній Раді.
Коли б це хоча б був закон, який би ставив так і російська, і українська. А там же зроблено все для того, що замість української буде російська.
Аргентина стала офіційним партнером найбільшого в світі книжкового ярмарку, що відкрився сьогодні у Франкфурті на Майні.
Спеціально для участі в ярмарку організатори партнерства проспонсорували переклад понад 200 аргентинських книжок.
І подробиці про це ви почуєте дуже скоро. А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». Опозиція та перспективи парламентаризму в Україні. Гості Радіо «Свобода» – народний депутат Нунцівець Андрій Поробій та політолог Михайло Погребінський.
Сьогодні, я вважаю, найбільш важливою дією опозиції – це відновити діалог з суспільством. Ті політичні сили, які зможуть знайти діалог з суспільством, які зможуть знайти підтримку серед людей, які зможуть переконати суспільство, вони і зможуть почати ефективно діяти супроти цієї влади.
Представники опозиції несуть велику частину відповідальності за те, що сталося, власне. Давайте згадаємо дискредитацію політичної реформи протягом скількох років, в якій активну участь взяла, власне, сьогоднішні представники опозиції.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Збільшити щонайменше вдвічі мінімальну заробітну плату вимагає Федерація професійних спілок України. Це вигідно, на думку профспілок, не лише працівникам, але й українській державі. Але експерти називають такі пропозиції популізмом. Детальніше – кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Нині мінімальна заробітна плата українця становить 907 гривень. За рік уряд запланував збільшити її до 1000 гривень. Проте цього недостатньо, заявив заступник голови Федерації професійних спілок України Сергій Кондрюк. За його словами, мінімальна заробітна плата має бути щонайменше вдвічі більшою і до кінця наступного року становити понад 1500 гривень. До того ж, каже він, це поповнить державний бюджет.
Платоспроможний працівник з кожної гривні зарплати віддає держави 15 копійок податку з доходів. 20 копійок податку на додану вартість за оплачені товари і послуги. Цей працівник не потребує витрат держави на житлові субсидії і допомогу через малозабезпеченість і багато іншого. Тобто з кожної зарплатної гривні держава прямо або опосередковано має зиск понад 60 копійок. Ось можливість ще додати до державного бюджету понад 100-200 мільярдів гривень при зростанні зарплат двічі.
Президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер зазначає, що збільшити мінімальну заробітну плату неможливо без фундаментальних змін в економіці. А без реформ такий крок не поповнить бюджет, а зменшить його.
Це є абсолютно популістські вимоги, це абсолютні фантазії. Коли ти повишаєш мінімальну заробітну плату, то підвищуються всі розходи бюджету. Хай вони скажуть, як це зробити, де візьмуть гроші і як вони зможуть так заставити людей, щоб вони не тіньову брали зарплату. Бо вона тіньова, тому що великі відрахунки від заробітної плати.
Щоб прискорити вирішення цих питань і перевірити дотримання українськими роботодавцями міжнародних зобов'язань, Федерація профспілок України запросила експертів Міжнародної організації праці. В Україну вони мають прибути вже на початку наступного року. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Заклики відкликати законопроект про мови, висунутий представниками провладної більшості, звучали сьогодні у Києві під час парламентських слухань «Стратегія гуманітарної політики сучасної України». Попри те, що тема заходу стосувалася не лише мовної політики, але й охорони здоров'я та якості освіти, представники опозиції зосередилися саме на мовному питанні. Представники влади, що брали участь у слуханнях, на такі заяви практично не реагували. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
В Україні не можна визначити стратегію гуманітарного розвитку доти, доки нею керують антиукраїнські сили, заявив голова парламентського комітету з питань культури і духовності, член фракції БЮТ Володимир Яворівський. На підтвердження своєї думки народний депутат навів приклади намагань представників чинної влади вкотре переглянути історію держави, принизити роль діячів національного визвольного руху, героїзувати одіозні постаті радянської доби та закрити тему Голодомору. Утім, найбільшою небезпекою для гуманітарного розвитку України на сьогодні Володимир Яворівський назвав можливе ухвалення запропонованого представниками парламентської більшості законопроекту про мови.
77,8% українців в Україні є етнічні українці. Коли це хоча б був закон, який би ставив так і російська, і українська, а там же зроблено все для того, щоб замість української буде російська. Посилаються на харті. Це велике шулерство. Вона не була офіційно перекладена. Виконали поняття міноритарні мови. Хартія присвячена тільки тим мовам, яким загрожує зникнення.
Відтак, народний депутат від НУНЦ В'ячеслав Кириленко запропонував за результатами парламентських слухань звернутися до президента Віктора Януковича з вимогою забезпечити відкликання проекту закону про мови, запропонованого представниками провладної більшості.
Щоб унеможливити суспільну напругу, протистояння в суспільстві, відкликати цей антиукраїнський закон про мови, які внесли регіонали і синоніми. Хоча ми це зробимо, то значить ось ці парламентські слухання виявились дуже результативними. Без організованої протидії і далеко не тільки в парламенті. На цей раз українці не обійдуться.
Тим часом настрої у провладній більшості щодо проекту закону про мови змінилися. Цього тижня Погоджувальна рада парламенту відклала на невизначене майбутнє розгляд документу, а Народна партія, лідером якої є голова Верховної ради Володимир Литвин, заявила, що державною мовою в Україні може бути лише українська. У свою чергу, найвищий за рангом представник уряду з тих, хто брав участь у парламентських слуханнях, міністр Кабінету міністрів Анатолій Толстоухов, сформулював бачення мовної політики так.
Державна та національна політика має перетворитись на дієву систему практичних заходів, спрямованих на регулювання міжетнічних процесів, додержання загальновизнаних стандартів захисту та розвитку прав і свобод людини та громадянина. Уряд завершує розробку концепції державної та національної політики.
Щодо інших сегментів державної гуманітарної політики, Анатолій Толстоухов перелічив низку законопроєктів, що ще напрацьовуються Кабінетом міністрів і будуть покликані підвищити якість освіти, охорони здоров'я, духовного та культурного розвитку громадян України. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
А зараз ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте гуманітарну політику української влади?
Що стосується мови, не популяризується. Нічого щось таке про державне не підтримується. Молодь не пізнає щось таке, що мало би стати фундаментом для духовного збагачення. А у людей зараз зарплата зменшується, і люди не будуть думати про культуру, а будуть думати, як вижити.
Гуманітарну політику влади? Я її взагалі не бачу, гуманітарної політики.
Негативно, дуже негативно оцінюю. Повернення до старих законів, до якогось СССР, в усьому абсолютно, в першу чергу в освіті і в культурі.
Національна культура в загоні. І треба підтримка держави, а та інакше нічого не буде. Поки ми не вийдемо з цієї кризи, яка зараз є, економічна, нема можливості.
Навірно, ніяк, тому що зараз цими законами про другу мову, російську, це я зовсім не сприймаю. Це вплине на культуру. Це не повинно бути. Це держава Україна, і культура повинна розвиватися українська, а не російська.
І це були думки перехожих на Хрещатику. А на сам кінець програми «Свобода» сьогодні научний приклад, як займаються гуманітарною сферою за кордоном. У Франкфурті на Майні сьогодні відкрився найбільший у світі книжковий ярмарок. У ролі країни-партнера цьогорічного літературного шоу виступає Аргентина, яка спеціально до події фінансувала переклад кількох сотень книг своїх письменників. Серед головних тем ярмарку – вплив нових технологій на розвиток книговидавництва. З Німеччини розповідає Ярослав Кандиба.
Директор франкфуртського книжкового ярмарку Юрген Бос не цурається гучних оцінок. Поширення цифрової книги за своїм значенням для літератури він порівнює із винаходом книгодруку. На його думку, вже зараз можна помітити наслідки нових медіа для книжкового світу. Нова техніка не тільки робить книгу доступнішою ще для більшого кола читачів, але й сприяє виникненню нових форматів, коли, наприклад, історії пишуться командою авторів. Однак без контенту нова техніка не має жодного значення. Тому, як наголосив Бос, книжковий ярмарок і надалі залишатиметься тим місцем, де відбувається діловий обмін, власне, навколо змісту. Нині ми маємо дещо більше учасників, ніж торік. Спостерігається ще більша інтернаціоналізація ярмарку. Учасники приїздять з усього світу, аби стати частиною дискусії навколо нових тенденцій, аби представити свої бізнес-інтереси, а також заради торгівлі правами. Сказав Бос. У цьогорічному франкфуртському ярмарку бере участь більше 7,5 тисяч експонентів із 110 країн. Виставлено майже 310 тисяч книжок, третина з яких – новинки. Таким чином читачу є з чого вибирати. Уперше, в кожному павільйоні встановлені тематичні стенди, присвячені електронній книзі. Водночас, виступаючи на відкритті ярмарку, міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле продемонстрував однозначну симпатію до друкованої книги. Я наважусь спрогнозувати, що електронна книга не витіснить книгу друковану. Книга переживе всіх, хто вже сьогодні хоче її поховати. Сказав Вестервеле. Офіційним партнером цьогорічного книжкового ярмарку у Франкфурті на Майні виступає Аргентина. Спеціально для участі в ярмарку організатори партнерства проспонсорували переклад понад 200 аргентинських книжок. Близько 70 авторів з цієї латиноамериканської країни заявили, що відвідають ярмарок. Сотні різних заходів, читань та виставок, які відбуваються в рамках книжкового ярмарку, продемонструють, що аргентинці вміють більше, ніж танцювати танго.
Німеччини.
З Німеччини розповідав Ярослав Кандиба. Франкфуртський книжковий ярмарок працюватиме до 10 жовтня. Перші три дні зарезервовані виключно за фахівцями галузі. Для широкого загалу ярмарок відкриє свої двері на вихідні. Очікується на прибуття цілої низки зіркових авторів та визначних особистостей, серед яких Кен Фолет, Гюнтер Грас, але також Франц Бекенбауер і Володимир Кличко. На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня маємо за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки новин. Юлія Тимошенко називає резолюцію ПАРЄ щодо ситуації в Україні дуже жорсткою. Депутати відмовилися від ідеї провести спецзасідання щодо рішення Конституційного суду. Клінтон закликала Росію вивести війська з грузинської території. Лідер БЮТ Юлія Тимошенко називає резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи щодо ситуації в Україні дуже жорсткою.
Парламентська асамблея Ради Європи прийняла безпрецедентно для своєї роботи жорстку резолюцію. Україна як добровільно стала членом Ради Європи, так добровільно взяла на себе досить жорсткі зобов'язання. І це не факультатив ці зобов'язання виконувати.
За словами Юлії Тимошенко, така резолюція свідчить про те, що дії української влади є несумісними з європейськими цінностями. Тимошенко заявила, що опозиція має намір проаналізувати всі позиції резолюції і порадить владі, яким чином втілювати пропозиції ПАРЄ в реальність. Лідер БЮТ наголосила сьогодні, що влада повинна адекватно реагувати на резолюцію і зробити все, щоб Україна не регресувала у своєму демократичному розвитку. Напередодні ПАРЄ ухвалила резолюцію про стан демократичних інститутів в Україні, в якій закликала не допустити монополізації влади і обмеження демократичних свобод. МЗС України заявило, що резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи про стан демократичних інститутів у країні сприяє євроінтеграції держави. Народні депутати України відмовилися внести до порядку денного сесії розгляд постанови про проведення спеціального пленарного засідання парламенту про політичну кризу в державі, яка виникла в зв'язку з рішенням Конституційного суду України від 30 вересня щодо скасування політичної реформи 2004 року. За внесення цього питання до порядку денного сесії проголосували лише 23 народних депутати із 287 зареєстрованих у залі засідань.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сполучені Штати закликають Росію вивести свої збройні сили з території Грузії і повністю виконати пункти угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, заявила сьогодні держсекретар Гіларі Клінтон. На спільному брифінгу з прем'єр-міністром Грузії Ніко Гілаурі у Вашингтоні Клінтон також зазначила, що США підтримують прагнення Грузії стати членом НАТО. Держдума Росії ухвалила заяву, в якій висловлює стурбованість у зв'язку з розвитком відносин між Росією та Білоруссю. У заяві стверджується, що керівництво Білорусі використовує останнім часом антиросійську риторику, що розбігається зі загальною історичною долею російського і білоруського народів. Депутати висловили підтримку президенту Росії Медведєву, який кілька днів тому у своєму відеоблозі гостро скритикував президента Білорусі Олександра Лукашенка. Це сталося після того, як Лукашенко звинуватив оточення Медведєва в організації інформаційної кампанії проти нього у російських ЗМІ. Сьогодні в Нью-Йорку мав розпочатися перший цивільний процес над колишнім в'язнем американської в'язниці Гуантанамо, що на Кубі. Громадянина Танзанії Ахмеда Калфана Гайлані, який був помічником лідера Аль-Каїди Усами Бін Ладена, звинувачують в організації вбивств 224 осіб, які загинули в результаті вибухів біля посольств США в Танзанії та Кенії у 1998 році. Суддя, однак, відклав засідання суду після того, як стало відомо, що свідка у справі не можуть викликати до суду. Його ім'я стало відоме тільки після того, як ЦРУ застосувало по відношенню до Гілані, якого заарештували в Пакистані в 2004 році, тортури під час допитів і в такий спосіб вибили це ім'я свідка. В разі винесення обвинувального вироку Гілані загрожує довічне ув'язнення. Вагітні жінки можуть дозволити собі трохи алкоголю в тиждень, не побоюючись за поведінковий або розумовий розвиток дитини, повідомили британські вчені. Кварта пива, вина або чарка високоградусного напою не заподіють шкоди здоров'ю майбутнього малюка, мовиться в дослідженні університетського коледжу Лондона, результати якого оприлюднені сьогодні.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрін, вітаю вас. Опозиція і реконституція або перспективи парламентаризму в Україні – так позначили ми тему нашої сьогоднішньої розмови і запросили до студії Андрія Парубія, народного депутата від нашої України Народної самооборони. І сподіваємося, на телефонному зв'язку з нами буде Михайло Погребінський, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології. Запитання свої можете ставити за телефоном 490-2905, код Києва 044. Поки наш гість трошки спробує попити чай, будь ласка. От так. Я нагадаю нашим слухачам, або може комусь розкажу вперше, що ж сьогодні відбувається взагалі в парламенті. Сьогодні день, коли у Верховній Раді востаннє відбувся день опозиції за, так би мовити, старими правилами. Тобто день, коли порядок денний формувався представниками парламентської меншості. Рішення Конституційного суду повернуло Україну до Конституції 96-го року, коли президенту України вже були належали такі повноваження, як, скажімо, Леоніду Кучму. За якими правилами тепер же працюватиме парламент? Який план дій має опозиція, щоб відреагувати на подвійний виклик, на відміну політреформи і на ту ситуацію, яка склалася у Верховній Раді? Радіо «Свобода» намагалася дістати відповідь на ці запитання. Ми хотіли запросити до студії когось від найбільшої опозиційної фракції БЮТ, але попередні домовленості скасували, і сьогодні ніхто так само не погодився прийти. Але ось прийшов представник опозиції Андрій Парубій від НУНС. Є заяви про те, що БЮТ блокуватиме роботу Верховної Ради, і натомість маємо заяву заступника голови фракції партії регіонів Вадима Колесніченка про те, що тоді просто викидатимуть із сесійної зали тих, хто блокуватиме трибуну. І сьогодні Радіо Свобода запитало у парламенті Юлію Тимошенко, що ж, власне, планує робити у цій ситуації БЮТ. Ось відповідь, яку ми отримали.
Наші депутати можуть робити тільки те, що можуть робити депутати. Боротися за права людей, вносити нові законопроекти. Наші депутати будуть боротися за збереження незалежності країни, за збереження свободи слова, за збереження всіх наших національних цінностей і традицій, за збереження української мови, культури, історії. Ми будемо боротися всіми можливими у нас силами.
Фракція БЮТ та НУНС планують створити тимчасову слідчу комісію, що вивчатиме питання відповідності основного закону рішення Конституційного суду про скасування політреформи 2004 року. Народний депутат від партії регіонів Михайло Чечетов каже, що ніякої тимчасової комісії не буде, і от пояснює, що, власне, може бути.
Ми дамо їм провести дільні позиції, хай там вони почудять трошки. А потім внесемо зміни до регламенту, згідно Конституції, там уже ж нема не коаліції, там уже будуть зовсім нові правила гри. Щоб комісія працювала, потрібно, щоб кожна фракція дала своїх представників. Ми не хочемо, щоб були посміховисько на весь світ, і тому ніякої такої комісії не буде.
Пане Парубій, от ви найсміливіший від опозиції, бо погодилися до нас прийти. От є такий план? Що робити в цій ситуації?
Я не думаю, що є якийсь загальний спільний план,
щодо дій в парламенті. І, напевно, тут проблема не так опозиції, як, в принципі, тієї атмосфери, яка є в парламенті. Адже спільні дії в парламенті і досягнення певних результатів своїх дій можливо лише тоді, коли є діалог влади і опозиції. Я, до речі, нагадаю, що в нашому парламенті такий діалог відбувався. Пригадаю свого часу, коли стояло питання про приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО, і коли опозиція зайняла жорстку позицію, тоді був вироблений спільний документ, який, власне, був винесений на голосування. Тобто чули один одного, коаліція і опозиція. На жаль, сьогодні влада не чує нікого. Ні опозицію, ні власний народ, ні суспільство. І та методика дій, яка сьогодні стає притаманна для парламенту, взагалі не передбачає будь-якої іншої позиції, іншої точки зору, а працює як бульдозер, який йде всупереч будь-яким чи законам, чи суспільним настроєм. І, на жаль, така дія влади на сьогодні передбачає, що в парламенті ефективно протистояти тим діям є справді складно. Я це буду говорити щиро і не приховуючи.
Ну, але чи є діалог всередині самої опозиції? Між парламентськими фракціями опозиційними?
Ви знаєте, я вважаю, що на сьогодні ключовим питанням діалогу – це діалог з суспільством. Я вважаю, що багато політичних сил парламентських, які є і в опозиції, і в коаліції, на жаль, протягом останніх років втратили багато елементів довіри. І сьогодні, я вважаю, найбільш важливою дією опозиції – це відновити діалог з суспільством. Там захована сила і там заховані відповіді на питання. Бо тільки тоді, коли суспільство зможе зрозуміти всю методику дій влади, коли суспільство критично висловиться стосовно тих дій, і ця позиція суспільства буде відображена на виборах, це на сьогодні є хай не такий короткотривалий успіх, але будування бази для майбутнього успіху. Ті політичні сили, які зможуть знайти діалог з суспільством, які зможуть знайти підтримку серед людей, які зможуть переконати суспільство, вони і зможуть почати ефективно діяти супроти цієї влади.
Тоді ще конкретніше запитання. Скажіть, будь ласка, чи будете ви надалі наполягати на створенні тимчасової слідчої комісії?
Звичайно, сьогодні ця вимога була озвучена. Вона навіть не була поставлена на голосування, щоб ви розуміли. Чому ми пропонували механізм тимчасової слідчої комісії? Бо достатньо 150 голосів. І сьогодні вони є в залі Верховної Ради. Але пішла дуже примітивна методика. Це просто не було поставлено на голосування. Натомість було поставлено на голосування питання про створення спеціальної слідчої комісії, яка має на меті впорядкувати законодавство відповідно до рішень Конституційного суду. І, звичайно, це питання набрало необхідну кількість голосів.
Ну, у нас з парламентом, знаєте, дивні речі відбуваються. Сьогодні 150 голосів, ви кажете, тут 65 чи скільки було, 61 у парламенті, коли сьогодні голосували постанову про подання заявки на членство в Європейському Союзі. І це при тому, що влада демонструє, що вона туди хоче. Ну, такі анекдотичні ситуації трапляються. У нас є на телефонному зв'язку. Дякуємо вам, політолог Михайло Погребінський. Пане Погребінський, от як ви оцінюєте за стін парламенту, з боку того суспільства, про яке ось говорив Андрій Парубій, те, що, власне, відбувається зараз в нашому парламентському процесі?
Ну, дозвольте мені спочатку вітаю вас і спочатку приєднатися до думки Андрія щодо того, що, ну, має пройти певний час, потрібно знайти якусь спільну мову з суспільством, і тоді можна сподіватися, що очікування опозиції будуть підтримані і водночас будуть враховані якоюсь мірою, хоча б в тому смислі, що буде певний діалог з владою. Сьогодні це надзвичайно важко зробити, і я тут погоджуюсь з Андрієм, але я хочу сказати, що представники опозиції несуть велику частину відповідальності за те, що сталося, власне. Давайте згадаємо дискредитацію політичної реформи протягом кількох років, в якій активну участь взяла, власне, сьогоднішні представники опозиції. Вони все розповідали про те, що це погана реформа, що вона зробила конфлікт внутрі влади і так далі, і так далі. І, власне, Ющенко просто не зміг, хотів це зробити. Тимошенко взагалі за цю реформу не голосував, не хотів обрати цю відповідальність. Ніхто не виступав в ролі того, що так, є проблеми, Але був зроблений не тільки крок проти там громадянської війни в 2004 році, чисто тактичний, але крім того, був зроблений крок в напрямку європейської політичної системи, послаблення повноважень президента, посилення парламенту, парламентської коаліції і так далі, і так далі. І в результаті суспільство не має взагалі, для суспільства немає політиків, які послідовно виступали за європеїзацію української політичної системи. Немає. Вони максимум, що робили, вони говорили, скажімо, Тимошенко, давайте спитаємо у суспільства, що воно хоче. Президентську чи парламентську систему? Чекайте. Європа давно отримала всі відповіді. Ми вже хочемо бути частиною європейської спільноти. Жодної країни в президентській системі не існує в Європі. Тепер про діалог, сьогоднішній діалог опозиції влади. Також, ну, ви знаєте, дуже важко вести діалог з політиками, які взагалі не визнають сьогоднішню владу перемогу Януковича на президентських виборах, як це робила Тимошенко. Здається, що вона жодного разу не сказала, що вона визнає перемогу Януковича. Ну як? Дуже важко. Значить, я думаю, що треба заспокоїтись і треба подумати над визнати свої помилки. Варто це було б зробити, тому що це був би крок вже для їх виправлення. І почати, власне, роботу про, я б сказав би, переформатування концептуальних засад опозиційної роботи загалом. Ну що ж це таке, коли вся опозиція, зараз скільки, 10 чи 11 партій збираються, чітко демонструють, що вони не збираються спиратися хоча б на частину півдня і сходу країни. Це просто вони завідомо говорять, що ми будемо спиратися лише на захід, в крайньому випадку, ще на частину центру.
Пане Погребінський, а давайте запитаємо прямо зараз Андрія Парубія. Чи справді це так? От місцеві вибори йдуть. Чи справді, скажімо, НУНЦ, яку ви тут у студії представляєте?
Нашу Україну
не працює у тих регіонах, про які щойно сказав Михайло Погребінський.
Справа в тому, що ми, звичайно, працюємо у всіх регіонах. Але, в принципі, проблематика, яку ми сьогодні піднімаємо в парламенті, вона стосується не тільки Заходу чи частини Сходу. Вона стосується всієї України. Тому що в нашій державі, згідно Конституції, зміни до Конституції можуть вносити або парламент, як найвищий законодавчий орган Верховна Рада України, або через референдум суспільства. І фактично те, що відбулося через рішення Конституційного суду, це фактично було усунення від прийняття рішень не тільки парламентаріїв, не тільки депутатів Верховної Ради, було усунуте все суспільство, кожного громадянина, незалежно від того, чи він живе в Донецьку, чи на Івано-Франківщині, чи на Київщині. І тому ця проблематика однозначно є загальноукраїнською. І це ключова проблема тої ситуації, яка сьогодні відбулася. Коли фактично в Україні починає будуватись державне управління, по прикладу Російської Федерації, такий, знаєте, своєрідний експорт путінізму, коли в країні вибудовується система авторитарна, і не питання в тому, чи це парламентська, чи президентська форма правління. Проблема в тому, що президент починає контролювати всі гілки влади, як передбачив Монтескьє, які мали би бути системами противаг. І Верховну Раду України як законодавчий орган, і судову гілку влади, і Конституційний суд, цьому є яскравим прикладом, і, звичайно, Кабінет міністрів. Об'єднання під одним началом всіх тих гілок влади, які мали би конкурувати між собою, це і є початок авторитаризму.
Дивіться, пане народний депутат, але якщо опитування певні проводилися, і я так само думаю, що ви знаєте, що відбувається в Криму, на півдні і на сході, насправді, може, люди цього і хочуть.
Тобто,
якщо ви кажете Путін, для них це сприймається як позитив. І тому, чи ці меседжі використовує, скажімо, наша Україна для того, щоб мати авторитет якраз в тих регіонах? Чи, можливо, ви там таки не працюєте? Чи працюєте конкретно на місцях?
Звичайно, без сумніву, але я не знаю, чи комусь, чи в Криму, чи в Донецьку, хотілося б бачити таку картину, яку ми бачимо кожного місяця в Москві, коли люди виходять на протест, їх зв'язує ОМОН і везе в відділки міліції. Я переконаний, що люди того не хочуть ні в якому
протесту в Україні. Прошу. Михайло Погребінський,
ну, бачите, так. Я просто дивуюсь. Ну, стільки років Андрій в політиці, так? І
22.
Він думає, дуже багато років, приблизно стільки, скільки я цим займаюся. І він думає сьогодні, що в Донецьку чи там в Криму люди аж занадто переживають за те, що невеличкій групі людей, російських лібералів, які на своїх прапорах написали «Вперед на Захід», їм, у них є проблеми з маніфестаціями, це турбує суспільство. І навіть не розумію, що коли він все говорить абсолютно правильні речі на початку своєї розмови, про те, з чим я повністю погоджуюсь стосовно прийняття цього конституційного, неконституційного рішення і так далі. А далі використовує просто слово путінізм. Він саме в той момент все перекреслює, все, що він сказав до того, для Сходу і Півдня Криму. Він вже для них чужий. Ну, невже не можна стриматись і говорити лише про те, що є демократія, що в Росії Європа. До чого взагалі тут Путін і путінізм? Тому ведуча програма абсолютно права, коли каже, що згадка про Путіна налаштовує проти цих людей, а не за.
Панове, хотів би, щоб ми говорили так, фактами. Прошу. І я згадаю, що недавня історія, власне, в Харкові, це схід України, яка була пов'язана з парком, чи зникнення журналіста, воно схвилювало людей на території всієї України, а не тільки Заходу України. Я взагалі проти цієї термінології. Захід, Схід, де близьке, де не близьке. Українці – це вільні люди, які звикли жити як вільні люди, незалежно від того, в якому регіоні вони були. Я вважаю просто спекуляцією намагатися різнити їх на українців Донецька чи українців з Львівщини.
Панове, але я хотіла би повернути нас, хоча це все одне й те саме, до теми нашої сьогоднішньої розмови. От що ми маємо? Ми маємо певну думку в суспільстві, яка склалася про те, що парламент не може працювати. У нього є такі проблеми, коли він не може ухвалювати рішення. То блокують одні з повітряними кульками, то блокують інший парламент. Потім це все переростає у те, що когось серйозно травмують, і не когось, а народного депутата нашої України.
І не одного.
І не одного, так. І це все відбувається на тому тлі, коли в людей є свої проблеми, і виливається в те, що люди кажуть, ну, що це такий за парламент, який не може працювати. І тут президент отримує знову повноту влади, яку він мав, президент України, ще тоді, коли країною керував Кучма, 96-го року. І ми маємо парламент, який, по суті, що до цього вже мав оцю дискредитовану дещо свій імідж. Що тут робити опозиції, щоб з одного боку посилити парламентаризм, а з іншого боку не втратити своє обличчя?
Я цілковито з вами хочу погодитись і дякую за вашу слушну думку. Справді, парламент цього скликання є дуже глибоко дискредитований. І, до речі, навіть по питанню Конституції. Не так давно, 2 роки тому, партія регіонів і фракція БЮТ вже писали Конституцію за закритими дверима. І, на жаль, люди теж це пам'ятають, і тому є невисока довіра і до опозиції сьогодні в суспільстві. Тому ми пропонуємо дуже вивірений юридичний крок.
Який?
На весну 11-го року, в останню неділю березня, як це, до речі, є і сказано в Конституції 96-го року, провести вибори депутатів Верховної Ради. Має пройти перезавантаження і оновлення Верховної Ради України.
Для цього що потрібно?
Для цього необхідно виконати рішення Конституції 96-го року, де чітко зазначено, що вибори депутатів відбуваються раз в 4 роки, і їхні чергові вибори мають відбутись в останню неділю березня, до чого ми сьогодні закликаємо і коаліцію, і ЦВК, щоб ЦВК просто в грудні оголосило про виборчу кампанію до Верховної Ради України.
Ще щось потрібно юридично, щоб ця норма вступила в силу?
Це має оголосити ЦВК. Справа в тому, це є фактично, якщо провладна коаліція говорить, що ми живемо за Конституцією 96-го року, значить, наголошую ще раз, у грудні місяці, без будь-якого попереднього рішення законодавчого органу, ЦВК просто має оголосити вибори в парламент. Ми вважаємо, що в березні мають відбутися вибори не тільки Верховної Ради, а ще й президента, тому що українці його обирали зовсім з іншим полем повноважень, аніж він має сьогодні. І було би правильним, якби в березні 11-го року одночасно відбулись і вибори в Верховну Раду України, і вибори президента. І це би оновлення з чистого листка, воно би дало певну легітимність для подальших дій влади.
Пане Погребінський, як ви оцінюєте перспективи ось такої пропозиції, я так би назвала це те, що сказав Андрій Парубій, опозиції?
Ну, це ж абсолютно фантастична пропозиція. Ну, Андрій же добре розуміє і знає, що вибори можуть відбутися в 11-му році лише в результаті і після відповідного рішення нинішнього складу парламенту, який в жодному разі за це не проголосує. президент проти цього, парламент проти цього. Хто може примусити? Ну, Майдан лише. Але, вибачте, Андрій погодився з тим, що опозиція дискредитована і на цьому тлі створити щось подібне того, що було в 2004 році, абсолютно неможливо.
Сьогодні, даруйте, сьогодні пані Тимошенко сказала, що майданів не буде, скликати не будуть, але на людей сподіваються. І ще є сподівання на рішення Венеціанської комісії, але воно ж не є обов'язковим для виконання.
По-перше, не є обов'язковим. По-друге, рішення Венеціанської комісії буде в будь-якому разі стримане. Ми бачили сьогоднішнє, от я просто уважно дуже прочитав і дискусію в парламентській асамблеї Ради Європи, і власне рішення, яке вони прийняли. Я хочу сказати, що воно найбільш толерантно по відношенню до України з тих, що було за всі часи. Найбільш толерантно, з повним ігноруванням того, що відбулося в Конституційному суді, точніше, з посиланням на те, що тут треба розбиратися, вони не збираються в те втручатися, вони просто попросять Венеціанську комісію зробити висновки щодо цього. Ну, зробить вона висновки. Але я думаю, що це ні до чого не призведе. І я думаю, що правильне поведінка в опозиції для опозиції за цих обставин — це зробити паузу. Відповідно, треба готувати пропозиції, парламент не буде їх приймати, а пропозиції мають існувати, в тому числі стосовно там комісії і так далі. Але треба переформатувати концептуальну роботу, треба дати зрозуміти не тільки тій частині суспільства, на яку вони спираються, а більш широкому загалу, що є демократичні засади, які треба, за які треба стояти. І врешті треба визнати правила гри, за якими просто мусимо зараз жити. Тут нічого з тим зробити неможливо. Єдиний варіант порушити ці правила — це революція, якою можна сказати впевнено, що її вже не буде.
Ви знаєте, даруйте, Андрію, ми теж вчора на Радіо Свобода тут довго стежили дякуючи інтернету, за прямим перебігом того, що відбувалося в Пар'є. І були дуже здивовані тим, що почули виступи представників від Росії у парламентській асамблеї Ради Європи, які говорили про те, що, я цитую, за диктатури Віктора Ющенка в Україні пересічним громадянам забороняли розмовляти російською мовою, а представникам національних меншин розмовляти мовою національних меншин. Всі, хто нас зараз слухає, знають, що це неправда.
Без сумніву.
І просто тоді, які правила гри? Якщо з такої високої трибуни звучать такі речі, потім це якось впливає і відбивається на остаточному рішенні, і де знайти ці правила гри? Можливо, вони мають бути встановлені всередині самого парламенту. Можливо, таки треба домовлятися із більшістю тепер вже?
До речі, я вам скажу, що захист делегації Росії в Парі — це ще одне свідчення того, що багато сценаріїв, які в Україні розгортаються, є зовнішніми сценаріями. Я згоден, сьогодні для опозиції важливі тактика маленьких перемог, готування серйозного системного супротиву. Ви згадали питання мовне. Хочу нагадати, що окрім питання про Конституцію, в Верховній Раді лежить законопроект, який фактично прирівнює і фактично забирає в української мови статус державної, як це передбачено Конституцією України. І фактично ним передбачено введення двох державних мов в Україні. Я вам скажу, яку тактику обрала наша Україна як політична сила. Ми сьогодні розпочали збір підписів депутатів від нашої України з зобов'язанням не голосувати за цей законопроект. Я переконаний, що багато навіть з тих, які перейшли в коаліцію, вони підпишуться під цим зобов'язанням. Якщо таку ж саму роботу проведе блок Юлії Тимошенко, ми отримаємо одну перемогу. Бо коаліція, так звана, без нас не має достатньої
тепер
кількості
більшість
голосів.
Вони себе тепер називають так більшістю.
Але вони насправді не мають більшості голосів без депутатів нашої України і б'ють. Тобто такими маленькими кроками, коли ми просто будемо нагадувати нашим депутатам, під якою програмою і з якими зобов'язаннями вони пройшли цей парламент, адже вони не мажоритарники, якщо ми будемо намагатися впливати на них, то ми зможемо точково по важливих принципових законопроєктах, а таким однозначно є закон про мови, він просто оголошує війну українському народу, ми зможемо здобувати тактичні перемоги.
У нас зовсім мало часу до завершення програми, і є терплячий слухач. Алло, будь ласка.
Здравствуйте, Тетяна, Київ. То, що хвилює народ, господину Парубію. Янукович пообіцяв не повищати ціни на газ. Результат — ціни на газ ростуть. Янукович пообещал накормить зарубежье. Результат – цены на хлеб растут. Что, Янукович решил организовать свой личный голодомор для украинского народа? Всего доброго.
Це не запитання, це
звичайно,
коментар.
Але дуже влучний коментар і дуже вдалий, бо тому що Янукович і його команда йшли на вибори як команда економістів-реформаторів. А чомусь займаються питаннями конституційної реформи, питаннями мови, зовсім не тими, що вони обіцяли, а в економіці в той самий час відбувається повний завал і розлад.
Це був Андрій Парубій, і на завершення розмови ще має час Михайло Погребінський, прошу.
Ну, я хотів сказати, що закон про мови порушує Конституцію або робить російську другою державною, це просто неправда. Я і думаю, що таке ставлення до закону про мови якраз і є причиною того, що опозиція себе таким чином приречена на зачинення в гетто 15% електорату, які категорично відмовляють російськомовним право відчувати себе громадянами України. Я думаю, що навпаки, треба йти на зустріч російськомовним, треба показати, що ви готові врахувати їх інтереси, звичайно, не впливаючи на державний статус української мови, я з цим згоден. І лише це одна з засад.
Дякую.
Переформатування.
Дякую, ми завершуємо. Так, ваша свобода завершує свій ефір. Говорить